Kaixo, Mati, izte moduz?
Ongi, eta zuek?
Ongi, baituzu minutu batzuk purekin hitz egiteko?
Bai, noski, minutu batzuk eta gehiago bai, nahi duzun guzi?
Noiz eta non jaio zinen?
Ni Ezkurren jaio nintzen. 1928. Urtean. Oain dela 72 urte, eh? Asko da, eh?
Eta non dago kokatua?
Ezkurren, ba, dago Leitzatik Donestebe bitartean, Leitzatik 12 kilometrora. Donestebe aldera.
Azalduko diguzu nolako izan zen zure hartzaroa?
Nire hartzaroa nik oso oroimen onak jut. Txiki-txiki tandik, ez dut oroimen txarrarik, gustora ibiltzen nintzen, jostatzen, etxean txikiena nintzen, eta kalean ere lagune banitun, eta oso gustora ibiltzen nintzen. Pozik. Eta oroimen onak ditut. Onenak erregeak etortzen zirenean. Ez ginen diru asko ez genuen izaten, eta erregeak izaten ziren guri jostailuak ekartzen zizkigutenak. Hasi turrona, mazapana, eta beste jostailurek ez urte osoan, erregeak. Eta, bueno, nik ja handia nintzen sinisten nuenean, erregetan oraindik.
Eta nola hitz egiten zenun?
Nik beti euskeraz. Etxean, kalean toki guztietan euskeraz. Gure hitz egiteko modu bakarrik euskeraz zen. Ez genekin beste hizkuntzarik.
Eta noiz ikasi zenun barberaz?
Ba, eskolan hasi nintzenean, 6 urtekin. Oso berandu hasi nintzen, maestra bat bakarra genuen, neskentzat maestra bat eta mutilentzat maisu bat.
Orduan, aurgut izango zineten eskolan, eh?
Garai hartan, baginen 40. 40 neska edo laginen zerrendan. 7 urtetik 14 arte. Eta mutilek ere berdintzu.
Eta andereño bazekin euskeraz?
Bueno, guk andereñoari maista, esaten genio. Eta maistak bazekin euskeraz. Gerra aurreko ikastola batean ikasizun Iruña. Eta gero itxi zuten ikastolori eta herriz herri joan zen bastanaldean eta ibili zen eta hor ikasizun gehiago euskeraz. Asko maitezun euskera. Baino ez zioten uzten euskeraz ikastolan egitea, debekatua zegoen. Eta ordenak erderaz egin behar genuen. Baino, eskolatik kanpo, euskeraz egiten genuen.
Eta eskolatik kanpo nola?
Ba, eskola ondorean, joaten zen, egoten ginen berarekin, ostegun atxaldetan izaten genuen jai, eta egiten genituen ateraldik, mendieldera, paseoak ematea, tordun beti euskeraz aitzen ginen. Eta gaina laguntzen zion euskera ongi biltzen. Eta ateralditan, eta gero berak altzun guzi launtzen zun baita ere apesari dopine ematen, eta ordun eskolako lan etzenean euskaraz egiten zigun. Eta gehiago, bakaziotan joaten zenean bere herrira erizekoa zen. Eta eskritzen zigun euskaraz. Eta guk, ez geneken ez euskeraz eskritzen, ba, erderaz egiten genion berari.
Eta gazte garaian, euskeraz hitz egiten hartzenun?
Beti, nik erderaz ez dut inoizein euskeraz inorekin. Beti euskeraz egiten genuen. Eta gazte garaian, ba, eskolan maistrakinek kanpo ateratzen ginenean, erakutsi zion jostatzen euskeaz, eta gero gaztaroan, bakizu, herrien ez dago deus, baino izaten genitun gure festak, eta batez ere eguerritan, inauteritan.
Eta nola ospatzen zenituzten jaiak?
Ba, algenun bezala. Begira, gure ohitura izaten zen, iluntzen etxea joan behar genuen. Orduan pentsatu, egu herritan etortzen zen akordiolari bat, edo txistulari bat. Eta atzaldeko seietan, etxera, neskak, mutilak, barrera, ostatura. Eta gero, inauteritan, iotetan, ja sartua dut inauteri hori, iotetan berriz, pixka bat atzalde luzegoa izaten zen, eta orduan hobeki pasatzen genuen, ba, joaten ziren mutilek, txistularikin edo akordiolarikin, etxe-zetxe, puske bila, eta handantzatzen genuen. Eta baina baita ere iluntzean berriro etxera, eta mutilek afaltzea eta busketan biltzen zituzten guztiekin ostatzea. Eta gero herriko festetan, ba, hoiek abuztun izaten zen, atzalde luzeagoa eta pixkoat geixo, baino iluntzen etxea joan barra genuen nahita nahi ez. Ilundu baino lehen, jotzen zituzten danda bantzuk, ilunezkilek deitzen genien, eta joan behar genuen etxera, angelusa errezatzea.
Nola ospatzen zen dituzten jaiak?
Ba, etortzen zen kanpotik soinu jotzale bat. Eta bere soinuarekin dantzatzen genuen dena jota eta pasakailez, besterik ez. Bals eta hoiek, ez da, debekatua zegoen. Eta gero, egoten zien baita ere, pilota partidoak, aizkora puztuk, leisterra puztuk, eta hola, herri nantolatzen zien gauze batzuk.
Orduan, jota dantzatzen, iluntzen etxera joan ez, eta barretan sartu gabe, nola ligatzen zenuten mutilekin?
Pasakaila asko jotzen zuten, eskutik hartzen genuen, genekin eskuak ongi estutzen. Eta ez herrikoakin bakarrik, kanpotik mutil asko etortzen zen, Gipuzko aldetik, eta Eatsundik, eta asko etortzen zen. Eta gero, herriko mutilek, aikein dantzatzen genuen lakoz, harrik ematen zien etxera joatekoan.
Baina kanpotik etortzen ziren mutiko haiek, nola etortzen ziren? Kotxez?
Baizea, kotxeek etxegoen orduan, bizikletaz etortzen zen. Kotxeak oso fama txarra zuten, kotxeetan ez sartzeko eta ez fiatzeko esaten ziguten sakamantekak zirela. Umeak hartu eta odolak entzen ziela eta sekuleko beldurra genien. Eta ni ja, haundian itzela ere oaindik beldurra haundian nuen. Ikusten nuen kotxe beltza bat karretera aurrean ba nindoan, ba eskutatu egiten nintzen, sakamantekana izan entzelakoan. Eta mendialdera joate ere, beldurre matzen zigun, han putreak etortzen omen ziren, eta putreak burua eta sudurrak eta dena ireki eta muinek jaten zituztela, eta ez ginen atreitzen mendialdera bakarri joate ere.
Mutilekin euskara hitz egiten hasten duten?
Noski baietz. Mutilek maisu erdalduna zuten, etzekin euskeaz. Eta etzuten joan nahi izaten eskola. Nahi hau zuten basoan lanean ari eskola joan baino. Eta guk noski, guk erderaz, ba, sentitzen ginen senioritaoak sentitzen ginen mutilek baino. Eta horrengatik, mutilek ez zuten hainbeste ikasi erdeaz.
Eta eskola bukatzerakoan zer egiten zenuten?
Ba, ni adibidez eskola bukatu baino lehen hasi nintzen batxiler ikasten, maistak ematen zin eskola ondorean klaseak. Eta besteak berriz, joaten zien, ba, gehienak, Tolos aldea, Donosti aldea, Neskame, Laneikea, Barretan, altzen tokira, edo bestela itxean launtzea. Eta mutilek itxean launtzen edo basora, basoan lanean ikatzeikea, egurreikea.
Eta oporretan ere ikasten zenuen?
Oporretan ez, garagarrilean, maistak ja joaten zen, garagarrilean bukaeran, eskolak izten zen, maista joaten zen, eta...
Eta zer da garagarrila?
Garagarrila da, ba, orain zuek ekaina esaten duzuena. Guk, nahi zu, jakin nahi zu nola esaten txugun hilabeten izenak?
Bai.
Lehenbizikoa da, hilbeltza. Gero, otsaila, martxoa, apirila, maiatza, garagarrila, uztaila, abuztua, urri, gaztain txitu, azaroa, tabendu.
Eta zer egiten zenuten oporretan?
Ba, udako oporretan, ba, joaten ginen, bueno, nik beti izaten nuen ikasi beharra zerbait, eta baina herriko jendea, ba, nekazeri laguntzea, belarra biltzen laguntzen genuen, belarra biltzen laguntzen genuen, umeak joaten ginen ardiak zaintzea, ies ez joateko gizonak belarra mozten eta biltzen ari zien bitartean, gero baita laguntzen genuen sarrak biltzen, gezik biltzen, eta hori beti izaten zen laundu beharra etxean. Gure etxean ez genuen nekazaririk, baino izaten genuen josten lana eta galtzerdik egiten, txaketak egiten, izaten genuen lana diru ateratzeko. Orduan etxean laguntzen genuen algenun guzi.
Eta jolasteko denbora izaten hartzen duten?
Baita ere ateratzen genuen jandetan eta iluntzean etola itxingurun ibiltzen ginen, egiten genuen eskolan maistak erakutsi zizkigun atzaldetan ateratzen ginenean euskarazko jokoak, xagu txiki, xagu txiki, xagu maite, zulo txoan sartu zaite. Hori maistak erakutsi zigun, ostegunetan ateratzen ginenean kanpora, gero pompon, nor da, txoria, zer du, otzatagoxia, orain arte zaritxu daiz, orain tantzari, orain udan kantari, ba orain dantzari. Eta baita ere osongi pasatzen genuen kukulandaka zen, egiten genuen zozketa bat, esaten zuen batek gaztaina gora txipitin txapatan fuera, gaztaina gora bera txipitin txapatan fuera. Eta tokatzen zitzaiona jarri behartzun paitari begira. Eta beste guziak gorde egiten ginen. Eta bera kantatzen zunean, kuku kuku landa, erbi baratzan da, kuku bazate, kuk. Eta joatzen zen gure bila. Gero soka saltoan asko ibiltzen ginen. Eta kantatzen eta egiten genitun harrikin eta ostoekin da egiten genitun dendak eta jostatzen genuen ba etxetara, baina ja haunditu arte, gaina denbora berean ume sarrenak txikiak zainduz ibiltzen ginen, haurtzain ere etxean laguntzen. Eta euri egiten zuenean batez ere festetan eta hola izorratzen zizkiguten dantzak, eta orduan ezin ginen joan ostatura, ba joaten ginen etxetan eta kartatara jostatzen eta txisteak kontatzen eta hola zen pasatzen genuen denboa, ginen gustora eotzen ginen.
Hain goizitzera jatirakoan telebista asko ikusiko zenuten, ez?
Bai, zea. Ez telebista, ez da radiorik ez genuen gara jaitan. Ni ja handia nintzen, radio hasi ginen izango nikun ja 16-18 urte. Maisu baten eskola joaten ginen, etxea joaten ginen radio entzutea. Eta esaten zigun, radio barnean eska bat zegoela hitz egiten zuena. Eta guk sinistu egiten genion. Eta telebista ez dut inoiz ezautu. Ni ja ezkondu ondorean eta berandu, eta ez dut ezkurren inoiz ezautu telebista. Gaztea ginela. Eta ez hori bakarrik, gainako elektrodomestikoak, sukaldeak ere, ikatzezko sukaldeak ziren, gure txan eraike zurgine izateakin, eurre sartzen genuen, eta lurreko zuen egurre, eta kozinan ere, ure, lurre, eurre. Eta depositoat izaten zuen ura behotzeko, eta horrekin aprobetsatzen genuen bainatzeko. Algenun bezala bainare batean hankak sartu eta fregaderan parean jarri eta gerritik gora lababoan eta gerritik bera.
Orduan urbero hori erabiliko zenuten baita arropa garbitzeko, ez?
Bai, arropa garbitzeko, garbitzeko baino gehiago beratzen jartzeko. Eta gero joaten ginen labaderora eta labaderoan han garbitzen genuen arropa aska ondi 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 batean oso ongi gainera garbitzen zen. Neri txitzen gustatzen baino beste lagun batzuk trapuzarra bilduta ibiltzen zenan labaderoan garbitzekoan. Eta astelenetan eta sekuleko kontuk neskatxe kontatzen zituzten iandean paseoan ibiltzekoan, noekin ibili zen, zer gertatu zen, zer egiten zuten, eta gaineko gauzek, eta gu labadrondoan bizi ginenez, ba, entzuten egoten ginen, eta farrez eta egoten ginen, baina ongi pasatzen zen, astelenetan labaderoa jendez betea, beti emakumeak, gizonezkoak ez. Eta gero zabaltzeko, sekadorarik ere etzegoen, eta alambretan baratzen guruan eta jarriz lehortzen zen arropa.
Zein egitura berezita zoritzen zara?
Ba, oroitzen naiz asko, txerri hiltze egunez. Hori izaten zen udazken aldea, negu aldea. Eta txerri hiltzen zen, eta biharamonean eramaten zen txerri puxkek etxe auzoko etxetara. Eta joaten ginen gu umeak oso pozik gainea ematen zidutelakoz propina. Eta oso egun berez izaten zen hori, ba, jendea etortzen ziren gizon asko etxera, gozatzen zuten, eta txerri nola hiltzen zen ikusi, tripak nola ateratzen zizkien, eta ba, goze interesgarria zen, gustatzen zitzaien. Gero, garagarrilan San Juan zuak. San Juan bezperan biztutzen zen zuak, eta ordu naiz eta gabez izan, usten ziguten gabean ateratzea. Ilundu ondorean bizten zen, eta esaten ziguten, nik uste dut hori gaizki ulertu bat zela, zuan saltatu ezkeoz, sarneik etzela izaten. Eta esaten zen, zu gainetik saltatu, eta urrin San Juan bezpera sarna puera. Baina nik uste dut berez, sarna izan behar den zela, sargai puera, esan nahi dula, sorginak puera. Esan nahi dula. Eta ezkurren, sorginetan, eta asko sinisten zen. San Juan bezperan, bedeinkatzen zen, zu lizarra batez adarrak, lizarran adarrak bedeinkatzen zen eta gero etxeko ataritan jarri sorginek ez sartzeko, ekaitzak zuik ez emateko etxean ez sartzeko alorretan eta ez izateko galerarik eta jartzen zen gurutze txiki batzuk bezala eginta lizar adarrakin eta inurri oztoakin. Eta gero, baitere izaten zen oso polite, San Miguel etortzen zenean, hori ere garagarraile aldeara izaten zen. Etortzen zen San Miguel, baino ordunetzen autobus ez etortzen zaldi zibiltzen zen. Eta inoiz etzen uzten bakarrik, ordun joaten ginen, ezkurrekoak joaten ginen, bai mutilek eta bai neskak, leitzeko mugaraino, goiko kaseta edo deitzen den horreaino, perrelekura, inguru horta. Eta biharamonean ehatzungo mugeaino launtzen genion San Migueli. Eta herri ibiltzen zen bitartean, ba, han herriko bedenkatzen eta hori, normalean euri askotan egiten zuzan mil etortzen zenean. Eta gero, guain, ohitura bat bazen, etxe askotan, goizean, gozari txiki bezala, hartzen zuen jendeak, jende zarrak, adintzuak, katxarra, katxarra usuala. Eta horrek ematen zien bizia, eta esaten zuten alimentu zela. Eta ohitura asko zen etxe askotan. Eta txiste bat ere bada, medikuk, joan zen persona bat, ba, medikuen gana oso haule zeolako. Eta medikuk esan zion, ba, alimentu hartu behar duzu egunero. Eta esan zion, emakume horrek esan zion, ba, alimentu egunero hartzen dut nahiko izan. Eta bai, ba, hobe hartu beharko zu. Baina bere alimentu zen patxarra. Eta beste egun bat oso nahi izaten zen bataio eguna. Ume bat jaiotzen zenean, ba, biharamonean edo bataiatzen zuten. Eta ohitura zen bataiora herriko umeak joatea, eta bataioa ondorean, ba, atautxik, botatzen zuen edo gozokik, edo dirua, edo eskura eman, eta klar, aberatsak zirenak, nabarritzen ziren, ba, diru asko botatzen zutelako, eta guan ibiltzen ginen lurrean hartzen, eta algenuna, batzuk pesta botatzen zuten, beste batzuk zortzikoak, 10 zentimoak, baino gustora ibiltzen ginen. Eta gutxi botatzen bazun, edo ez bazun botatzen, orduan lotxagarak ginen, esaten genuen, atautxi puskinero, poco dinero.
Amaitzeko, atxotitzen bat esango aldiguzu?
Ba, askotan eta jaia egunero esaten duten anik, da goiz argi, arratxe uri. Goiz gorri, arratxe uri. Arratx gorri, bihar eueldi. Gero, zurren polsak, bi zulo. Zozoak beleari ipurbeltz. Ez naiz gehiago oroitzen. Ba, eskit asko, baina naiz oroitzen.
Bueno, ba, Matxi, eskerrik asko, elkarrizketa polit, polit honengatik.
Eskerrik asko, nik zuei ere, bizitzu dut nere haurtzaroa oraintzen gazte-gazte izango banit bezala. Gainetik endu dizkidazue urte pilo bat. Nahi duzunen etorri berriro.